สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้4000 Weeks ของ Oliver Berkman เป็นหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาและจิตวิทยาว่าด้วยเวลาผลิตภาพและข้อจำกัดของชีวิตมนุษย์ชื่อหนังสือมาจากการประมาณว่าชีวิตคนหนึ่งอาจมีเวลาเพียงราว 4,000 สัปดาห์หากมีอายุประมาณ80ปีแทนที่จะเสนอเทคนิคจัดตารางเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหรือสูตรทำงานให้มากขึ้นหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับสมมติฐานพื้นฐานของวัฒนธรรมผลิตภาพสมัยใหม่ Berkman เสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราบริหารเวลาไม่เก่งพอแต่อยู่ที่เราหวังจะควบคุมเวลาได้มากเกินจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การช่วยให้ผู้อ่านทำทุกอย่างสำเร็จแต่ชวนให้ยอมรับว่าไม่มีใครทำทุกอย่างได้เมื่อยอมรับความจำกัดนี้การเลือกสิ่งสำคัญการปล่อยวางสิ่งรองและการใช้ชีวิตอย่างมีสติในเวลาที่มีอยู่จะกลายเป็นรูปแบบการบริหารเวลาที่สมจริงกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิต 4,000 สัปดาห์คือกรอบคิดที่ทำให้เวลามีขอบเขตจริงแนวคิด 4,000 สัปดาห์เป็นแกนกลางของหนังสือเพราะมันเปลี่ยนเวลาจากทรัพยากรนามธรรมที่ดูเหมือนขยายได้ไม่สิ้นสุดให้กลายเป็นจำนวนจำกัดที่จับต้องได้ทางความคิดคุณแนนใช้ตัวเลขนี้เพื่อทำลายภาพลวงว่าวันหนึ่งเราจะมีเวลาพอสำหรับทุกอย่างถ้าเพียงจัดระบบได้ดีขึ้นความสำคัญของกรอบคิดนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนของทุกการเลือกเมื่อเลือกทำสิ่งหนึ่งเรากำลังไม่เลือกสิ่งอื่นในเวลาเดียวกันหนังสือจึงไม่มองเวลาเป็นเพียงปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นปัญหาทางการดำรงชีวิตการตระหนักว่าชีวิตสั้นไม่ได้ถูกเสนอเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เพื่อทำให้การตัดสินใจจริงจังขึ้นถ้าเวลามีขอบเขตคำถามสำคัญจึงไม่ใช่จะทำอย่างไรให้เสร็จมากที่สุดแต่คืออะไรสมควรได้รับชีวิตของเราจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดเวลาแบบทั่วไปเพราะมันไม่เพิ่มความกดดันให้ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าแต่ชวนพิจารณาว่าอะไรควรค่าแก่การใช้เวลาตั้งแต่แรกประเด็น2กับดักประสิทธิภาพเมื่อการทำงานเร็วขึ้นกลับทำให้งานไม่เคยหมดหนังสือวิจารณ์ความเชื่อร่วมสมัยที่ว่าหากเรามีเครื่องมือดีขึ้นวางแผนเก่งขึ้นและทำงานเร็วขึ้นเราจะมีชีวิตที่เบาขึ้นเบอร์กแมนชี้ให้เห็นว่าในหลายกรณีประสิทธิภาพกลับขยายภาระมากกว่าลดภาระเมื่อเราตอบอีเมลได้เร็วขึ้นคนอื่นก็ส่งงานและคำขอเข้ามามากขึ้นเมื่อเราจัดการงานได้คล่องขึ้นระบบรอบตัวก็มักคาดหวังว่าเราจะรับชอบได้มากกว่าเดิมนี่คือกับดักประสิทธิภาพเพราะความสามารถในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นไม่ได้รับประกันว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการจัดระบบหรือความรับผิดชอบแต่เตือนว่าการเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ตั้งขอบเขตจะทำให้เวลาทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในรายการงานที่ไม่สิ้นสุดประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะสะท้อนชีวิตของคนทำงานยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีช่วยประหยัดเวลาแต่กลับทำให้ทุกคนพร้อมตอบสนองตลอดเวลาทางออกของหนังสือจึงไม่ใช่ทำให้เร็วขึ้นเรื่อยแต่คือยอมรับว่าไม่มีระบบใดๆทำให้ภาระทั้งหมดหายไปได้ประเด็น 3การเลือกและทิ้งอย่างมีสติเป็นหัวใจของการจัดลำดับความสำคัญเบิร์กแมนเสนอว่าการบริหารเวลาที่ซื่อสัตย์ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าเราจะทำหลายสิ่งไม่สำเร็จจากจุดนี้การจัดลำดับความสำคัญจึงไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่ควรทำก่อนแต่รวมถึงการตัดสินใจว่าจะละทิ้งอะไรโดยไม่หลอกตัวเองผู้หนังสือพูดถึงแนวคิดที่ใกล้กับการมีปริมาณงานคงที่คือไม่ปล่อยให้รายการงานขยายไม่จำกัดเพียงเพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาประตูผลสำคัญคือถ้าเราไม่เลือกสิ่งที่จะไม่ทำโลกภายนอกจะเลือกแทนเราผ่านอีเมลกำหนดส่งความคาดหวังของคนอื่นและแรงกดดันทางสังคมการละทิ้งอย่างมีสติจึงไม่ใช่ความเกียจคร้านแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบต่อชีวิตจำกัดของตนเองหนังสือทำให้เห็นว่าการยอมทำบางเรื่องได้ไม่สมบูรณ์หรือยอมให้บางด้านของชีวิตไม่โดดเด่นอาจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการทุ่มเทให้สิ่งที่มีความหมายกว่าจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันนำการจัดเวลาออกจากภาพลักษณ์ของการควบคุมทั้งหมดแล้ววางไว้บนความกล้ารับผลของการเลือกประเด็น 4การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหนีอนาคตแต่เป็นการเลือกใช้ชีวิตแบบรอเวลาเหมาะสมหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาที่คนจำนวนมากใช้ปัจจุบันเป็นเพียงทางผ่านไปสู่อนาคตเราทำงานเพื่อให้วันหนึ่งมีอิสระฝึกฝนเพื่อให้วันหนึ่งพร้อมหรือจัดการสิ่งจำเป็นเพื่อให้วันหนึ่งเริ่มใช้ชีวิตจริงๆคอมมันไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนอนาคตแต่ชี้ว่าหากทุกช่วงเวลาถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วงเวลาถัดไปชีวิตทั้งชีวิตอาจกลายเป็นการเตรียมตัวที่ไม่สิ้นสุดประเด็นนี้เชื่อมกับการยอมรับข้อจำกัดของเวลาโดยตรงเพราะเมื่อเห็นว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่สะสมไว้ใช้ภายหลังได้ทั้งหมดปัจจุบันจึงมีคุณค่าในตัวเองหนังสือจึงเสนอท่าทีที่ใกล้กับความอดทนการใส่ใจและการยอมอยู่กับประสบการณ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้ต่างจากคำแนะนำแบบให้ทำตามความฝันทันทีเพราะเบอร์กมันไม่ใช้ภาษาปลุกเร้าเขาเน้นว่าการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการลดความหมกมุ่นกับการควบคุมผลลัพธ์และยอมให้บางกิจกรรมมีคุณค่าแม้ไม่เพิ่มคะแนนผลิตภาพในชีวิตประเด็นสุดท้ายเวลาเป็นประสบการณ์ร่วมไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวที่จัดการคนเดียวได้ทั้งหมดอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการมองเวลาในฐานะสิ่งที่เกี่ยวพันกับคนอื่นวัฒนธรรมผลิตภาพมักสอนให้เราคิดว่าเวลาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวใครจัดการเก่งก็ได้เปรียบกัมมันชี้ว่าในชีวิตจริงความหมายของเวลาจำนวนมากเกิดจากการประสานกับผู้อื่นเช่นครอบครัวเพื่อนชุมชนและจังหวะทางสังคมเวลาว่างที่ไม่มีใครว่างพร้อมกันอาจให้เสรีภาพน้อยกว่าที่คิดเพราะประสบการณ์มนุษย์จำนวนมากต้องอาศัยการตรงกันของเวลาประเด็นนี้ช่วยขยายหนังสือให้พ้นจากการเป็นคู่มือพัฒนาตนเองแบบปัจเจกมันทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องเวลาไม่ได้เกิดจากวินัยส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างงานเทคโนโลยีและค่านิยมที่ทำให้ทุกคนต้องพร้อมตลอดเวลาการใช้เวลาอย่างดีจึงไม่ได้แปลว่าแยกตัวไปควบคุมตารางของตนเองอย่างสมบูรณ์แต่อาจหมายถึงการยอมรับจังหวะร่วมการให้พื้นที่แก่ความสัมพันธ์การไม่วัดทุกชั่วโมงด้วยผลลัพธ์ส่วนบุคคลแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมมากกว่าคู่มือผลิตภาพทั่วไปโดยสรุป 4,000 weeks เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยงานรายการที่ต้องทำและความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจัดการทุกอย่างให้เสร็จได้คนที่สนใจหนังสือด้านผลิตภาพอัจฉริยะชีวิตจิตวิทยาการทำงานหรือวัฒนธรรมดิจิทัลจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้เพราะมันไม่ได้เพิ่มเทคนิคใหม่เข้าไปในชีวิตที่แน่นอยู่แล้วช่วยตรวจสอบสมมติฐานว่าเราควรควบคุมเวลาได้มากเพียงใดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้การปฏิเสธการลดภาระและการเลือกทำสิ่งสำคัญกลายเป็นเรื่องสมเหตุสมผลไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวประโยชน์เชิงความคิดคือการเชื่อมเรื่องตารางงานประจำวันเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องความตายความหมายความสัมพันธ์และขอบเขตของมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือบริหารเวลาทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้ขายภาพชีวิตที่ควบคุมได้สมบูรณ์มันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่สิ้นสุดและเสนอท่าทีที่สุขุมกว่าคือใช้เวลาให้ดีด้วยการยอมรับว่าเวลาไม่พอสำหรับทุกอย่างความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในฐานะคำวิจารณ์วัฒนธรรมผลิตภาพและคู่มือคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิตจำกัดของมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนออลิเวอร์เบอร์กมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่